Slušate radio Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našem internet portalu. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da Europski parlament nije usvojio amandman Doris Pack kojim se predlagalo da se Bosna i Hercegovina isključi iz Vijeća Europe. No jesu li BH političari shvatili da je vrijeme da počnu raditi ono za što su plaćeni? Kakve poruke je Beograd poslao Srbima sa sjevera Kosova nakon razgovora Dačić-Tači-Ešton, te kakve su reakcije u Crnoj Gori na odbijenicu o kanonizaciji Njegoša koju je od Sabora Srpske pravoslavne crkve dobio Amfilohije Radović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
No najprije idemo u Prištinu, gdje je postavljen spomenik Židovima žrtvama holokausta u Drugom svjetskom ratu, zabilježila Amra Zeineli.
U Prištini je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na Jevreje sa Kosova koji su ubijeni u holokaustu i to na mjestu gdje je stajala posljednja sinagoga ispred parlamenta Kosova. Događaj je inače priređen u sklopu nedlje tolerancije i pomirenja na Kosovu. Na spomen ploču vence su položili predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, premijer Hašim Tači, predsjednik Skupštine Jakob Krsnići, te ambasador Izraela u Beogradu Josef Levi, a među prisutnima su bili predstavnici islamske zajednice, katoličke i pravoslavne crkve. Ovo je mjesto na kojem je stajala posljednja sinagoga Kosova do 1963. godine. Ova ploča je podignuta u znak sjećanja na Jevreje sa Kosova koji su stradali u nacističkim logorima tokom holokausta. Ljudi Kosova ih nikada neće zaboraviti. Napisano je na ploči na albanskom, engleskom, hebrejskom i srpskom jeziku. Kosovski premijer Hašim Tači ovom prilikom je kazao da Kosovo i Srbija mogu naučiti od jevrejskog naroda o pomirenju kroz istoriju. Iako uvek proganjeni, mnogi od njih su pronašli volju da postanu lideri pomirenja, kazao je on. Moramo se sjećati žrtava konflikata, ali da bi došlo do pravog pomirenja, ne smemo zaboraviti počinioce. Zločini su počinjeni u bilo kojem ratu, ali to ne znači da je svako kriv. Insistirati na jednakost krivice je veliki zločin, kao što je zločin zaboraviti žrtve i razlog zašto su oni žrtve. Mi smo danas ovdje 70 godina kasnije, prisjećujemo se naših građana koji su nestali, nikad se nisu vratili, ljudi koji su ušli u istoriju čovečanstva kao žrtve holokausta. Ovdje je bila sinagoga uništena od strane komunističkog režima i mi simbolično postavljamo ovu spomen ploču da bi se zapamtili tragovi različitosti i prisutnosti jevrejske istorije na Kosovu već vekovima, kazuje kosovski premijer. Tokom Drugog svjetskog rata Kosovo je uspjelo spasiti gotovo sve Jevreje, pa čak i ponuditi utočište za hiljade drugi koji su bežali preko Kosova do Albanije. Međutim, pred kraj rata na desetine Jevreja zarobljeno i poslano u logoru u Nemačkoj i Istočnoj Europi nikada se nisu vratili. Ambasador Izraela u Beogradu Josef Levi kazuje da su ljudi na prostorima bivše Jugoslavije, a naročito na teritorijama Kosova i Albanije, pomogli i sačuvali mnoge živote Jevreja. To je zato što su bili dobri ljudi, dobri muslimani, dobri hrišćani i zato što su održali njihovu besu, odnosno reč. Bili su dostojanstveni i humani. Ovo slavno poglavlje kako su Albanci na Kosovu i u Albaniji sačuvali stotine, možda i hiljade Jevreja, nije dovoljno poznato kod kuće, u Izraelu i u svetu. Moramo učiti više o tome. Zahvaljujemo se na trudu, humanosti, dostojanstvu i ljubavi oni koji su učinili sve tokom ovog najmračnijeg poglavlja i to pod pretnjom ne samo njihovih sopstvenih života, već njihovi voljeni, a kako bi spasili ljude druge vere iz druge zemlje za većinu potpuno nepoznate. Spasili su njihove živote i živote njihovih budućih porodica. Spasili su čovečanstvo, kazuje ambasador Izraela u Beogradu Levi. Votim Demiri ispred jevrejske zajednice na Kosovu zahvalio se kosovskim institucijama na ovom događaju.
Endosija je plaka sprkujti more. Simbolizon.
Spomen obeležje simboliše bolnu istoriju Jevreja, ali koja istovremeno predstavlja ponos za svakog Jevreja na svetu, kazao je Demiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Europski parlament na sjednici u četvrtak nije prihvatio amandman kojega je podnijela Doris Pack u kojem je tražila suspenziju članstva Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe, suspenziju prijelaznog ugovora o trgovini i zaustavljanje IPA fondova za Bosnu i Hercegovinu. Ovakav ishod je očekivan s obzirom da Pack nije imala podršku većine parlamentaraca i da je amandman podnijela tek u srijedu. No kako ocjenjuju analitičari, sve da je amandman i usvojen, on ne bi štetu nanio BH političarima kojima ovakvo stanje odgovara i koji već godinama ne mare za opomene koje dolaze iz Europe i Sjedinjenih Država. Posljedice bi u tom slučaju trpjeli jedino građani, podsjeća Dženana Karabegović.
Amandman Doris Pak ni u srijedu kada je iznesen, a ni u četvrtak kada nije izglasan u Europskom parlamentu nije uznemirio bosansko-hercegovačke političare. Dobronamjerne poruke, inicijative ili u zadnjem slučaju prijetnje njih pretjerano ne pogađaju, jer da je suprotno već bi bila provedena presuda Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina bila rame uz rame sa susjedima na putu ka Europskoj uniji, a IPA fondovi iskorišteni. Oni i dalje jedni drugi optužuju za sadašnje stanje koje jedino u Bosni i Hercegovini odgovara njima i nikome više. To u ostalom potvrđuje izjava Asima Sarajlića, poslanika SDA u državnom parlamentu i visokog funkcionera te stranke.
Jer ova nova vladajuća šestorka donosi određene zakone i stavlja ih u parlamentarnu proceduru, a ono što su obaveze naše države spram Europske unije, o tome zaista danas niko ne vodi računa.
Sarajlićeva izjava ove vrste nije jedina takva u proteklih nekoliko dana. Identično su se ponijeli i prema kritici Filipa Rikera, zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, koji je utorak u Sarajevu imenom i prezimenom naveo odgovorne za postojeće stanje.
Odluka Socijaldemokratske partije prošlog ljeta da prestrukturira federalnu vladu bez uzimanja obzir ustavnih procedura uništila je zamah euroatlantskih integracija. Istovremeno zloupotreba mjera i blokada procedura od strane stranke demokratske akcije produžila je političku paralizu i dala izgovore drugima da se ne bave puno važnim pitanjima. Politički lideri su se prije godinu dana dogovorili oko načina knjiženja vojne imovine, pa ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja blokirati provođenje sporazuma na koji je pristao.
Prozvane političke opcije iz SDP-a, SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a Lidija Korać, Sulejman Tihić, Vjekoslav Bevanda i Dušanka Majkić ovako komentarišu Rikerove ocjene.
Činjenica da SDP, poštujući principe parlamentarne demokracije, uz puno uvažavanje svih procedura, pokušao da izvrši rekonstrukciju vlasti.
Ja mislim da to nije tačno i da on nije dovoljno informisan.
Dva HDZ-a stvarno ne koče ništa.
Institucijama Bosne i Hercegovine sve što treba za obavljanje njihovih aktivnosti treba da uzmu, i to je imovna BiH. Sve što im ne treba vraća se onima na čijoj teritoriji se imovna nalazi.
Međusobno optuživanje i okrivljavanje drugih, pa i međunarodne zajednice za postojeće stanje ovdašnji političari vrlo često koriste, što je prepoznao i Jelko Kacin, evropski parlamentarac. To je jedan od razloga zbog kojih u četvrtak nije dao podršku amandmanu Doris Pak.
Ja se plašim da postoji tu i druga opcija, da glume žrtvu, da optužuju sve druge za svoju nesreću, a da nemaju hrabrosti pogledati sebe u ogledalo i na kraju zaključiti da nisu napravili ono što su odavno mogli.
Iako amandman nije usvojen, Kacin smatra da se radi o opomeni pred isključenje koju BH političari ozbiljno trebaju uzeti u obzir i razmotriti svoje djelovanje, te da moraju pod hitno iz politikanstva preći u državnike.
Jer je to poruka političkim elitama da razmisle o tome kako zapravo oni obavljaju posao za koji su izabrani i za koji su zapravo i plaćeni. To je glavni izazov.
No analitičari nisu sigurni da bilo kakve prijetnje ovdašnje predstavnike vlasti može opomenuti da bilo šta urade kako bi riješili nagomilana politička, ekonomska i socijalna pitanja. Prema riječima Adisa Arapovića iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, posljedice bi trpjeli jedino građani.
U stvari se odgovor krije jedno jednostavnoj hipoteze, a to je da su politiku okupirali ljudi koji jednostavno nisu dostojni ovog momenta, ovog vremena, ovog prostora. Domaći političari jednostavno nemaju osjećaj odgovornosti prema biračkom tijelu, jer znaju da će stvari generiranjem krize i minimalnim radom na poboljšanju socijalne ekonomske situacije i dalje ostati mnogo prostora za ponovni izbor i za prebacivanje odgovornosti nekom drugom, drugoj stranci, drugom entitetu, drugom narodu.
Vedran Džihić, predavač na Institutu političkih nauka u Beču.
Te prijetnje po najavnim znacima iz Europske unije su potrebne, samo se bojim da su još uvijek na jednom deklarativnom nivou, još uvijek tu nema ozbiljne odlučnosti za jedan takav korak, jednostavno zbog toga što ni Doris Pak ne reprezentira sve glasove iz Europske unije, a ni Europska unija nema jasan stav prema Bosni i Hercegovini, odnosno čak u nekim državama jednostavno postoji totalna indiferentnost prema onome što se događa u Bosni i Hercegovini.
Da je amandman Doris Pak usvojen u Europskom parlamentu, Bosna i Hercegovina bi sa Bjelorusijom bila jedina država u Europi koja nije članica Vijeća Europe. Uprkos tome što bi zato zaslužni bili isključivo ovdašnji političari, mnogi vjeruju kako i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti, jer ona već godinama pokazuje tobožnju brigu za Bosnu i Hercegovinu, čime u stvari domaćim političkim elitama otvara još više prostora za manipulacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje.
Dan poslije dogovora premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića, srpski premijer je poručio u Beogradu da će, ako Srbi sa sjevera Kosova budu bojkotirali izbore koji će biti raspisani u oktobru, zajednicu srpskih općina će voditi takozvani Tačijevi Srbi, dakle oni koji su već integrirani u kosovski sistem. I dok potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić za naš radio kaže da je Srbija ispunila sve uvjete, Srbi sa sjevera Kosova očekuju da vide što je dogovoreno, ali ipak podsjećaju da je na skupštini sporazum odbačen, bilježi Branka Mihajlović.
Premijer Ivica Dačić je rekao da prištinske vlasti planiraju da lokalne izbore na Kosovu raspišu za oktobar, a upitan šta ako Srbi sa severa Kosova budu bojkotovali izbore, Dačić je rekao.
Mogu oni i da ne učestvuju na lokalnim izborima, samo da budemo svesni da će onda tu zajednicu da čine Tačijevi Srbi. Ja mislim da je svima jasno kuda plovi ovaj brod. Ili ćete biti na njemu, ili ne postojimo. Zato državna politika koju vodimo je takva da u ovom slučaju ne ima kompromisa.
Premijer je dalje precizirao poziciju Srbije.
Niko nam neće verovati da to ne možemo da sprovedemo zato što se bune neki lokalni lider. Raduje me i to da vidim da postoji želja za zajedničkim radom bez obzira na različite stavove.
Zabeležili smo prvi komentar Olivera Ivanovića, bivšeg državnog sekretara za Kosovo i Metohiju, najpre o Tačijevim Srbima.
Ja mislim da je to loše rešenje da bilo kakvi Srbi učestvuju. Neće oni biti ni Tačijevi ni Haradinajevi, nego će biti svoji, ali je nevolja u tome da je to sporan legitimitet ako je zasnovan na vrlo malom broju glasova. A to bi se moglo dogoditi ukoliko država ne počne pripreme za te lokalne izbore, političke pripreme već danas.
Dogovor o implementaciji briselskog sporazuma je istorijski trenutak i nadam se da će označiti nepovratni korak u pravcu transformacije Srbije u modernu i uređenu državu. To je izjavila vicepremijerka zadužena za evrointegracije Suzana Grubješić.
Postizanjem dogovora o sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom, Srbije je ispunila uslove Evropskog saveta za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Tako da očekujemo da do kraja juna, uz vidljive korake u smislu sprovođenja ovog sporazuma, taj datum zaista bude izvest.
Ambasador Velike Britanije Michael Davenport pozdravio je dogovor o sprovođenju briselskog sporazuma.
Ovo je jako dobra, pozitivna vest i sada čekamo na potvrđenje strane obe vlade i naravno da sada želimo da vidimo istinsku implementaciju istorijskog sporazuma 19. aprila.
Osim da je dobra vest stigla iz Brisela za Srbiju, još niko ne zna šta je tačno dogovoreno. Ima li elemenata da Srbi sa severa Kosova promene svoje mišljenje? Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji se smatra tvrdom linijom kosovskih lidera, izjavio je, citat, "Naš stav nije promenjen, mi smo na istom stanovištu, a to je da sporazum ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji." Bojan Jakovljević, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa Kosova i Srpske napredne stranke, kaže međutim da veruje da do nekog kompromisa može doći, mada i on najpre podseća.
Skupštine četiri severne opštine su odbile sporazum. Ja samo mogu da pretpostavim da će slično biti sa time, ali u suštini dok ne vidimo svoj, verovatno će se, kad se bude objavio, četiri severne skupštine ponovo sastati pa se o njemu izjasniti. Ja mislim da ćemo naći zajednički jedni i drugi.
Oliver Ivanović upozorava Srbe sa severa.
Vlada koja donese jedinstveno svoj stav neće dozvoliti zarad svog kredibiliteta da taj stav bude doveden u pitanje od grupe 40.000 ljudi, makar svi isto mislili, a pogotovo što već u ovom trenutku je jasno da ne misle svi Srbi na severu jednako.
Da li je to njima jasno?
Mislim da im je jasno, ali su oni predaleko otišli u svom, rekao bi, političkom avanturizmu i sada pokušavaju da u sve to uvuku čitav narod koji živi na severu. To nije dobro i to će biti opasno jer može dovesti do toga da se dublje antagonizira odnos Srba sa sobstvenom vladom, sa jedinom vladom koju veruju.
Podsjetimo, premijer Ivica Dačić je na kraju briselskih razgovora izneo neke pojedinosti dogovorene sa premijerom Kosova Tačijem. Tekst sadrži tri glavne grupe pitanja: prilagođavanje pravnih okvira za čiju će primjenu biti utvrđene radne grupe, formiranje zajednice srpskih opština posle izbora organizovanih uz pomoć OEBS-a. Dogovoreno je formiranje rukovodećeg tela koje će činiti predstavnici četiri opštine sa severa Kosova, a koji će moći da predlože statut i regionalno komandira policije. I treći deo se odnosi na način primjene sporazuma u oblasti policije i pravosuđa, koji bi trebalo da bude sproveden do kraja godine. Sastav policije će odražavati etnički sastav u srpskim opštinama i neće biti ukidanja institucija koje bi zamenile neke nove, rekao je Dačić u Briselu. Za sada se otprilike toliko zna. Vlade Srbije i Kosova do kraja nedelje treba da se izjasne o dogovorenom planu primjene sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sabor Srpske pravoslavne crkve neće raspravljati o inicijativi mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija o kanonizaciji Petra II. Petrovića Njegoša. Prijedlog je povučen iz procedure majskog zasjedanja Sabora. To je saopćio glasnogovornik SPC-a episkop Bački Irine, čime je stavljena točka na temu koja je danima izazivala podijeljene reakcije u crnogorskoj javnosti. Reakcije na najnoviju odluku Sabora zabilježio je Predrag Tomović, koji nas ujedno i podsjeća na detalje o samoj inicijativi i kako je dočekana u Crnoj Gori.
Danas je to pitanje ponovo razmatrano i Sabor je doneo novu odluku da se taj predlog, odnosno ta inicijativa, povuče iz procedure na Saboru Srpske pravoslavne crkve. Dakle, Sabor se neće baviti tom temom.
Tako je episkop Bački Irinej za sada stavio tačku na priču o kanonizaciji Njegoša, koju je inicirao mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Do ovoga trenutka niko iz mitropolije Crnogorsko-Primorske nije komentarisao odluku sinoda, a u prvim reakcijama sociolog religije Mirko Đorđević kaže za naš program da je odluka Sabora, kojom je za sada odbačena Amfilohijeva inicijativa, dobra vijest.
Ja sam se tim povodom među brojnjima oglašavao da to nema nekog ozbiljnijeg smisla i da su motivi druge vrste, i zato mi je ova odluka Sabora važna, jer doista nije vreme, niti za to ima kanonskih pretpostavki, tako da ovo mogu da označim kao dobru vest sa Sabora.
Đorđević ocjenjuje da je povlačenje Amfilohijeve inicijative o proglašenju Njegoša za sveca svojevrsna lekcija Sabora mitropolitu Crnogorsko-Primorskom za nedavne kritike koje je na račun srbijanske vlasti uputio sa mitinga protiv dogovora Srbije i Kosova na Trgu Republike u Beogradu. Nakon Amfilohijevog govora i optužbi na račun potpisnika tog sporazuma, odnosi Srpske crkve i vlasti u Beogradu su značajno narušeni. Zato Mirko Đorđević kaže
da je ova inicijativa preosvećenog Amfilohije bila jedna vrsta pokrivalice da se pomalo stave u stranu otvoreni problemi, a osobito politički naglasci manifestovani na Trgu Republike, koji su ozbiljno poremetili odnose crkve i države, tako da i to je jedan razlog zbog čega je inicijativa povučena, jer se Srpska crkva nalazi pred velikim problemima koje treba da rešava, a ključni problem je ovi sada poremećeni odnosi između države i crkve.
Inače, informacija da je Sabor povukao inicijativu o kanonizaciji Petra II. Petrovića Njegoša došla je iznenada, budući da je juče saopšteno kako bi Srpska pravoslavna crkva o toj inicijativi trebalo na najvišem nivou da raspravlja tek naredne sedmice. Čini se da mitropolit Amfilohije nije imao strpljenja da sačeka konačno odluku Sabora o sudbini njegove inicijative, a to pokazuje i da je 19. maja na svečanoj liturgiji koju je on služio u Cetinskom manastiru unijeta ikona sa likom Petra II. Petrovića Njegoša. Mitropolit Amfilohije tada između ostalog kazao da je na svojoj prvoj ikoni mitropolit Petar II. Petrović Njegoš pravom nazvan Lovćanskim tajnovicem, jer je, kako kaže Amfilohije, Njegoš zaista bio tajnovidac. Inače, inicijativa za proglašenje Njegoša za sveca, potekla od mitropolita Amfilohija, izazvala oštre reakcije u dijelu političke i ukupne javnosti. Prvi je reagovao predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Oni čiji su heroji i sveci bili zločinci, i posle drugog svjetskog rata i posle ovog rata, moraju da pokušaju se sakriju za crnogorske čistote. Ali, rekao bih da to još više pokazuje koliko su crni i suprotni sa ovom crvenilom crnogorskim i ovom čistotom crnogorskom.
Branislav Radulović iz Udruženja pravnika Crne Gore rekao je ranije našem radiju da će, ako Njegoša proglase za sveca, moralnu odgovornost za tu Amfilohijevu, kako kaže, vrstu egzibicionizma, snositi upravo mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crnogorski građani i prosto vrijeme kako bude prolazilo, a vrijeme je majstorsko rešeto, pokazat će da ovakva vrsta odluka od strane mitropolita Amfilohija su jednako vrednostno značajne kao mnoge njegove ranije zasigurno pogrešne odluke, i mislim da je ovo samo proces devastacije koje će vrijeme odbaciti, a Njegoš prosto ostati tamo gdje mu je mjesto, i u Crnoj Gori i u vrednostnom sistemu. Dakle, u ovom trenutku ne treba se previše opterećivati radnjama gospodina Radovića, koji je sklon egzibicionizmu, potezima koji su vrlo radikalni, i prosto on je čovjek jake riječi, brzog ishitranog poteza. Prosto u ovom trenutku to treba ostaviti njemu, a sad taj teret i moralni i svaki drugi bit će na njegovoj duši.
A evo kako je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo komentarisao inicijativu mitropolita Amfilohija da sinod Srpske pravoslavne crkve Njegoša proglasi za sveca.
Ja vjerujem i čini mi se da će doći vrijeme kad će sam siromak Amfilohije sam sebe proglasiti za sveca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pripadnici nacionalnih i seksualnih manjina u Srbiji izloženi su diskriminaciji, dok istovremeno pravosuđe ukida presude članovima ekstremističkih grupa, navodi se u najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International za 2012. Usprkos nekim pozitivnim pomacima, položaj manjinskih grupa i dalje je vrlo loš. Priredili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
U izveštaju za 2012. podsjeća se da su beogradske vlasti u aprilu prisilno iselile oko 1000 Roma iz naselja Belvil u Novom Beogradu i da su mnogi od njih postali beskućnici. Amnesty International ukazuje i na neadekvatne uslove u naseljima u koja su Romi preseljeni, kao i na to da im je zbog toga bilo otežano da nađu posao. Organizacija dodaje da je grad Beograd romsku populaciju premjestio na izolovana mesta, stvarajući time rasno odvojena naselja, uprkos tome što se Evropska komisija složila da finansira solidan smeštaj za Rome. Sa izveštajem se, međutim, ne slaže Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine, koji smatra da je analiza Amnestija paušalna.
Niko nije, da tako kažemo, nasilno preseljen i prebačen tamo gdje on nije želio. Radi se tačno, jedino što je tačno, tačna brojka. 974 pripadnika Romske nacionalne zajednice koje je bilo u Belvilu, bilo je, da tako kažemo, nastanjeno ovdje u Belvilu, i polovina od toga su pripadnici romske nacionalne zajednice koji imaju boravište na prebivalište u unutrašnjosti Srbije. Prema akcionom planu oni su jednostavno vraćeni u svojim opštinama. Za ovu drugu polovinu obezbeđen je kontejnerski smeštaj i on je mnogo bolji nego što su uslovi u Belvilu bili, onom nehigijenskom naselju.
Vidite li vi neku odgovornost državnih institucija za ovakav izveštaj?
Država je trebala da na neki način predupredi ovakve izveštaje, pre svega svojim izveštajima, ono što planira prema romskoj nacionalnoj zajednici.
S druge strane, pojedini romski aktivisti smatraju da je odnos državnih institucija prema romskoj populaciji neiskren. Muzičar i civilni aktivista Olah Vince ističe da je problem u tome što je celokupno društvo još uvijek zatvoreno, a za to stanje najviše krivi političare.
Romi nigdje nisu uključeni, nepotrebni su, kao da ne postoje. Na još nižem nivou pri zapošljavanju, naravno, i dalje tendencija ista. Bilo koliko da je školovan Rom, teško da može da se zaposli, i ovi što završe neke fakultete ili odlaze na stranstvo baš kao i ostali, ili se zapošljavaju isključivo u državnim institucijama. Jer sami romski lideri su, takozvani romski lideri su korumpirani od strane partija, od strane državnih institucija, potkupljeni su, kupljeni su i ne rade za romske interese. Tako da je to jedan začaran krug koji je veoma dubok.
Ovo nije prvi put da međunarodna humanitarna organizacija kritikuje ovdašnje institucije zbog odnosa prema Romima, baš kao što je i ranije u izveštajima Amnestija LGBT populacija navođena kao ugrožena skupina. U delu o pravima LGBT osoba u Srbiji, Amnesty navodi da je jedan homoseksualac prebijen u septembru u Beogradu i da je premijer u oktobru već drugu godinu zaredom zabranio paradu ponosa zbog neodređenih bezbednosnih pretnji. Podseća se i da je apelacioni sud prošle godine ukinuo presudu lideru ekstremističke organizacije Obraz Mladenu Obradoviću i naložio ponovno suđenje. Pravnik Goran Miletić smatra da je ovo tek vrh ledenog brega kada je reč o problemima LGBT populacije u Srbiji i dodaje da opšte poboljšanja u načelu nema.
Sve najbitnije stvari za LGBT populaciju su jednostavno nasilje i diskriminacija. Što se tiče nasilja, mi smo i prošle godine kao jedan od 8 zahteva Pride-a tražili donošenje strategije protiv nasilja koja je počela 2005. godine da se radi i u kojoj treba da bude deo i za LGBT osobe. Dakle, od 2005. do 2013. 8 godina, dakle, ta strategija nije urađena, da se u svakom MUP-u u Srbiji kojih ima 26 odredi osoba koja će raditi sa zajednicom, dakle koja će biti zadužena za kontakte sa zajednicom i dakle da se istraži ko je odgovoran za navodnu pripremu nastave za Pride 2011. i 2012. Potpuno je prihvatljivo da je Pride bio zabranjen, nikada nismo saznali ni ko je pripremao nasilje navodno, već je bilo što ko kažen za tu pripremu nastave.
Kao pozitivan pomak u smanjivanju diskriminacije, Amnesty navodi usvajanje zakonskih odredbi koje omogućavaju pravno nevidljivim osobama da dobiju lična dokumenta. U izveštaju se ukazuje i na mere koje je vlada Srbije preduzela kako bi pojačala graničnu kontrolu i sprečila ljude, većinom Rome, da napuste državu. Amnesty International ukazuje i da su svedocima na suđenjima pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu navodno pretili zvaničnici zaduženi za njihovu zaštitu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom insajdera iz srpskih snaga koji je opisao kako je prema naređenju pronašao mjesta za masovne grobnice za dio ubijenih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. On je pod pseudonimom RM306 uz mjere zaštite glasa i lika posvjedočio i o pogubljenju koje je vidio u skladištu u Kravici, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 zarobljenika. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Kada se 13. srpnja 95. godine vozio prema Konjević polju, zaštićeni svjedok je vidio autobuse sa ženama i djecom koje su srpske snage odvozile iz Srebrenice. Kada je stigao u Kravicu, kod skladišta gdje su držani zarobljeni bošnjački muškarci i dječaci, vidio je pogubljenje petorice ljudi, kao i hrpu nabacanih leševa.
Po mojoj procjeni oko 40 do 50 ljudi.
Tijekom večeri svjedok se sastao sa sigurnosnim oficirom iz glavnog štaba VRS-a Ljubišom Bearom, koji mu je naredio da pronađe mjesto za pokapanje velikog broja leševa, čiji se dolazak očekuje. Insajder je otišao u Glogovu, gdje je našao nekoliko lokacija za pokop mrtvih tijela, kojih je stiglo između 400 i 500 samo tijekom kraćeg vremena kada se svjedok tamo nalazio. Tužiteljstvo je zato potvrdio da smatra kako je broj pokopanih ubijenih zarobljenika u Glogovi puno veći, budući da su srpske snage nastavile s ukapanjem i nakon njegovog odlaska. Nakon iskaza insajdera, suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim svjedočenjem u vezi optužbi za Srebrenicu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije, što još možete vidjeti na našoj internet stranici? Dinka Jurković je izdvojila.
Violeta Pečić, nastavnica muzičkog odgoja u Zavodu za slijepe i slabovidne osobe u Derventi, u potpunosti je izgubila vid kada je imala 3 godine. Danas život joj olakšava labrador Lija, pas vodič kojeg je dobila zahvaljujući humanitarnim akcijama. No njenim problemima tu nije kraj. Nepropisno parkirani automobili na trotoarima, psi lutalice, drski vozači, dio su i poteškoća sa kojima se svakodnevno susreće. Priču o Violeti i njenom žongliranju u sistemu koji ne pokazuje interesa za pomoć osobama sa invaliditetom možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Boja zvuka.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da je izjava prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da mu je ekonomija zemlje noćna mora i nije bez osnova. Na to upozoravaju i u fiskalnom savjetu.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
U Crnoj Gori počelo se javno govoriti o mogućnosti gašenja kombinata aluminija nakon preporuke MMF-a. Sindikalisti na to odgovaraju.
Prvo mi je drago što je samo sugestija, a ne naredbe ili odluke, jer bojim se ako budemo došli do toga da budemo morali slušati sve što MMF kaže, to neće nositi dobro ni kombinatu aluminija ni crnogorske ekonomije.
Sindikati u Bosni i Hercegovini najavili veliki protest za 30. maj. Radnici poručili vlastima.
Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima, ili da je nema.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna u nizu predloženih rezolucija o osudi genocida u Srebrenici ostaje bez podrške u parlamentu Bosne i Hercegovine, iako su brojne zemlje, kako Evrope tako i susjedi, osvojile sličan dokument, u Bosni i Hercegovini zato ne postoji politička volja. Jedni tvrde kako zato nije došlo vrijeme, a drugi naglašavaju kako je to civilizacijska obaveza. U priči Dženane Halimović učemo zašto već godinama u Bosni i Hercegovini nema zajedničke osude genocida.
Poljubi mene, poljubi brata, Nenu. I ode, smije se. Tad sam ga zadnji put vidjela.
Sjećanje Indire Ahmetović na posljednji susret s ocem tek je jedno od oko 8000 sličnih sjećanja koje porodice žrtava srebreničkog genocida nose već skoro 18 godina. To im je najčešće i jedino što imaju. Mevludin Orić ostao je živ zahvaljujući stravičnom spletu okolnosti. Iz osnovne škole u Zvorniku, gdje je držan u zarobljeništvu, odveden je na streljanje.
Tu smo bili sve dok nije došao Mladić. I kad je on izašao odatle i otišao, odmah su nas počeli zvoti iz sali. Kamione nas ubacivali i vozili na livad. Na streljanje. Mene nije pogodilo, ja sam pao. Pravio se mrtav.
Prema hiljadama sličnih sudbina koje su tragično završile od strane snaga Vojske Republike Srpske, Bosna i Hercegovina ima moralnu obavezu da priznaje i osudi zločin, smatra Beris Belkić, jedan od predlagača rezolucije osudi genocida u Srebrenici.
Motivacija je jedna stalna potreba u ovoj zemlji da se tragom demokratske prakse i civilizacije iz tog običaja, da tako kažem, i čina, iskaže poštovanje prema žrtava, da se najviše zakonodavno tijelo odredi o događaju u Srebrenici, dakle o zločinu genocida i naravno i drugoj vrsti zločina koji se desili na prostoru Bosne i Hercegovine nad žrtvama, bez obzira nad njihovu nacionalnu pripadnost, pa čak smo išli i šire, išli smo i na prostor bivše Jugoslavije. Ona je u pravcu postizanja mira, budućnosti zemlje.
Zajednička komisija za ljudska prava, azil i izbjeglice parlamenta Bosne i Hercegovine nije podržala rezoluciju. Tačnije, protiv su bili predstavnici iz Republike Srpske. O razlozima zašto govori predsjedavajuća komisije i zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević.
Mislim da u ovoj zemlji svi trebaju da skinu odijela za sahrane i da počnu da se bave živima, a ne mrtvima. Bojim se da stranka za BiH je povela rat između živih i mrtvih, što je rat u kome niko ne može profitirati, ništa dobiti. Ja bih voljela da su oni nama danas ovdje predložili kako, recimo, da u Srebrenici otvorimo 300 ili 500 novih radnih mjesta.
Paradoks paradoksalno je da Bosna i Hercegovina ni nakon 18 godina od počinjenog genocida u najvišem zakonodavnom tijelu ne može da osudi ovaj zločin zbog osporavanja iz Republike Srpske. Tim prije što je susjedna Srbija smogla snage, ako ništa da deklaracijom pomene srebreničke žrtve, a predsjednik Tomislav Nikolić da izrazi pijetet upravo žrtvama ovog zločina.
Kad je Skupština Srbije usvajala deklaraciju o osudi teškog zločina u Srebrenici, baš tako se zove. To je jedan jedini put kad sam govorio stojeći u Skupštini Srbije, da stojim iz pijeteta prema žrtvi srebreničke. Dakle, ja to nosim u duši.
Iza ponovnog odbijanja usvajanja rezolucije stoji politika koja ne želi priznati ono što je za čitav svijet činjenica, kaže još jedan član komisije, zastupnik stranke Demokratske akcije, Senad Šepić.
Barem jedan od kolega je tako iskoristio taj termin da preko 90% birača, građana u Republici Srpskoj, nije za to da se taj dio prihvati. Ja lično ne mogu da vjerujem u to. Bojim se da smo u tom smislu zarobljeni u nekom okviru u kojem nas svjesno određeni utjecajni politički lideri i političke ličnosti u Bosni i Hercegovini drže u jednom takvom kontekstu koji je zasnovan i baziran na podjelama, na sukobima.
Teško je nabrojati koja je ovo rezolucija po redu koja je doživjela fijasko. Argumenti su iznova isti, što otvara pitanje ima li smisla stavljati ovakav dokument na dnevni red ako ga se iznova odbija i od njega pravi teatar u zastupničkim klupama. Osnivač inicijative 1. mart Emir Suljegić i sam preživjela žrtva genocida kaže:
sve dok s druge strane stoje ljudi koji to tako tvrdoglavo poriču, s ove strane treba da postoje ljudi koji će to tako tvrdoglavo stavljati na dnevni red uvijek i svuda i svaki put.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra kako je sramotno da državni parlament digne ruku protiv osude genocida. Zajednički jezik, kaže, može se naći ako Evropska unija uslovi državu.
Jer i za žrtve i za egzekutore je vrlo, vrlo važna istina i to suočavanje. Ovo što naši rade parlamentarci treba da bude povod Evropskom parlamentu, odnosno Evropskoj uniji, da jedan od uslova prijema Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bude usvajanje zakona kažnjavanju, negiranja, minimiziranja i tabuziranja genocida. Jer ovo je za žrtve dodatna bol, ovo je otvaranje novih rana.
Još jedan propali pokušaj i još jedna sol na ranu žrtvama koje ni do danas ne nailaze na razumijevanje upravo na teritoriju gdje su doživjeli i najveće patnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Financije Srbije u veoma su lošoj situaciji, upozoravaju i Međunarodni monetarni fond i Fiskalni savjet Srbije. Oni ukazuju na visok fiskalni deficit i rast javnog duga kao na izvjesnost nastavka takvog trenda ukoliko se fiskalna politika podhitno ne promijeni. Više zna Ognja Zorić.
Ono što je problem i zbog čega zaista imam noćnu moru, evo to priznajem vama, to jeste stanje u srpskoj ekonomiji.
Takva ocena stanja ekonomije Srbije koju je izneo vicepremijer Aleksandar Vučić čini se nije bez osnova.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
Upozorava Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, tela koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike zemlje. Zbog toga je, navode u savjetu, neophodno što pre usvojiti rebalans budžeta koji će morati da sadrži i mere za kontrolu penzija i plata u javnom sektoru. Istovremeno se ukazuje i da je Srbija nedovoljnim smanjenjem deficita i odlaganjem reformi ponovo došla u opasnu poziciju kada je moguća kriza javnog duga. Zbog svega toga, kaže Petrović, stanje javnih financija u Srbiji zahtjeva mnogo ozbiljnije mere od onih koje su vlasti predložile, odnosno rebalans je potrebno napraviti odmah.
Kao odgovor na to, neophodno je značajno smanjivanje deficita ili kontrola deficita u 2013. a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Znači, ove predložene mere vlade ni približno nisu dovoljne da se deficit i dug stave pod kontrolu, te smatramo da treba ozbiljnije zarezati u rashode pre svega, a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Paralelno sa tim treba početi sa sprovođenjem strukturnih reformi, one se odlažu, a te reforme su penzijska reforma, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru i tako dalje. Ako se i sada odlažu, ponovo ćemo kroz pola godine ili godinu dana doći u sličnu situaciju kada ćemo morati ponovo posežemo za kratkoročnim merama.
Fiskalni savet dalje ocenjuje da se planirana fiskalna politika za 2013. godinu neće ostvariti i da će fiskalni deficit u ovoj godini, umjesto planiranih 3,6% bruto društvenog proizvoda, premašiti 5,5% i to čak i sa posebnim merama za smanjenje deficita. Ocenjeno je i da će javni prihodi do kraja godine biti manji od planiranih za oko 80 milijardi dinara, odnosno oko 700 miliona evra, od čega je veliki deo, kako navode, posljedica lošeg planiranja budžeta. Član saveta Vladimir Vučković ukazao je na još jedan dodatni problem kada je u pitanju praćenje rashoda države.
Rashodi koji, kako se to kaže, knjiže se ispod crte, o tome je potrebno i mi ćemo se time pozabaviti, videti da li je metodologija ministarstva najispravnija, to je nekako u sivoj zoni. Dakle, država se zadužuje, prema metodologiji to ne ulazi direktno u rashode, a suštinski plaćaju se neke obaveze i neke docnje i različite potrebe od Železare Smederevo preko dugova za lekove do kapitalizacije banaka, kao što smo čuli. Tako da nekako se to ne vidi u rashodima, a suštinski će opteretiti buduće budžete i de facto predstavlja opterećenje za javne finansije.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović podsjeća da još nisu pokrenute reforme na koje su ukazivali ranije, a koje je bilo neophodno sprovesti kako bi se državne financije dovele u red. Savjet zato ponovo apeluje da se te preporuke uvaže.
Sva to znači doneti zakone, planove o penzijama, o zapošljavanju, o subvencijama itd. da bi se rezultati ovog puta osjetili u 15. godini, negde početkom 15. Ako se to i sada ispusti, onda ćemo mi 15. godinu možemo opet da dočekamo koji sada. Znači, kontrolišemo plate i penzije, dođe 15. godina, budžet za 15. nismo pokrenuli reforme danas da bi dobili uštede tada, onda ponovo šta radite, ponovo kontrolišete ono što vam je pod rukom.
Istovremeno se o stanju financija Srbije oglasio i Međunarodni monetarni fond, koji u svom preliminarnom izveštaju ocenjuje da je neophodna održiva fiskalna konsolidacija kako bi se postigla stabilnost javnih financija. Niži prihodi od oporezivanja, budžetska potrošnja van planirane i trenutna budžetska politika rezultovali bi fiskalnim deficitom iznad 8% bruto domaćeg proizvoda i rastom javnog duga iznad 65% u 2013. godini, upozorio je MMF. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao odgovor na dugotrajnu agoniju podgoričkog kombinata Aluminija, za koju vlast nema rješenje, iz Međunarodnog monetarnog fonda stigla je hladna i nedvosmislena poruka da sudbinu ove fabrike treba zapečatiti. Reakcije domaće javnosti su oprečne, ali je uočljivo da se do skoro tabu tema gašenje kapa sada sve češće izgovara naglas. Time se bavio Esad Krcić.
Jedan od najtežih problema crnogorske ekonomije je prevelik uvoz u odnosu na izvoz, a najdrastičniji primjer neuravnoteženosti sistema je uvoz hrane koji je izražen u novcu skoro jednak cjelokupnom godišnjem izvozu, a posebno zabrinjava činjenica da umjesto da se smanjuje, uvoz hrane konstantno raste. Kakve su mogućnosti Crne Gore da sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom supstituiše uvoz, pitali smo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Moramo govoriti o supstituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasade ili povećanje grla stoke, količina dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Domaći proizvođači se suočavaju sa mnoštvom problema, ali kao jedan od najozbiljnijih se izdvajaju mala budžetska sredstva za poljoprivredu. Poređenja radi, Slovenija za poljoprivredu izdvaja preko 5%, Hrvatska skoro 4,5%, Makedonija 4%, Srbija 3,7%. Jedino je Crna Gora za poljoprivredu 2013. izdvojila 1,7% budžeta, odnosno 20,3 miliona eura. Predsjednik Poljoprivredne unije Dragoljub Nenezić.
Ono što su potrebe
crnogorske poljoprivrede je, čini mi se, za neki period od 10 godina ulaganje u kontinuitetu s kvalitetnu državnu politiku, ulaganje od nekih 50 miliona eura koje bi se izdvojilo za budžet Ministarstva poljoprivrede, čini bi se da bi za 10 godina Crna Gora mogla, ako ne, da bi neto izvozni hrane, a ono sigurno bi u znatnoj mjeri smanjila izuzetno visok uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
U strukturi ukupnog prošlogodišnjeg uvoza prema podacima državne statistike najviše su zastupljeni upravo prehrambeni proizvodi i žive životinje u iznosu od 356,6 miliona eura, u čemu meso i mesne prerađevine učestvuju sa 84,3 miliona eura i žitarice i preparati žitarica sa 57,1 miliona eura. Predimenzioniranost uvoza hrane se najbolje sagledava kada se ima u vidu da je za tu stavku prošle godine izdvojeno skoro 357 miliona, a da je cjelokupan izvoz Crne Gore bio vrijedan svega 10 miliona eura više. Neravnoteža se uočava i u odnosu na podatak da se prehrambenih proizvoda iz Crne Gore izveze za svega 27 miliona eura. Da bi proizvodili više i bolje, poljoprivredni proizvođači od države traže subvencije. O razlozima za nekonkurentnost domaće poljoprivrede govori poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal. Jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neka oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbit i uvozi se sve i svašta.
Sudeći po riječima ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, može se zaključiti da će domaći proizvođači hrane na kupovinu goriva za poljoprivredne mašine po povlaštenoj cijeni morati još da čekaju.
Mi imamo ne problem volje ili problem regulative, nego tehničke probleme opremljenosti pojedinih pumpi. A to u Europskoj uniji je urađeno na način da se moraju izdvojiti posebni punktovi da ne bi bilo pokušaja da se zloupotrijebi ono što se pokušava dati kao posticaj poljoprivrednim proizvođačima za neke druge svrhe. To je već u jednoj proceduri rješavanja, ali ta procedura sama zahtjeva svoje vrijeme i komunikacija sa vlasnicima benzinskih pumpi zahtjeva također neke tehničke i tehnološke promjene kod njih samih. Dakle, potrebno je vrijeme da se to napravi. Ne samo da neko stavi ideju na stol pa kaže to je dobra ideja, nego tu ideju treba realizovati. A zato je potrebno vrijeme i jedan dobar sistem.
Ministar Ivanović je odgovorio i na pitanje da li se u vladi razmišlja o uvođenju subvencija za nabavku sjemena, đubriva i stočne hrane.
Ne može vlada ili država bilo koje se uvijek pomagati svaki segment poljoprivredne proizvodnje. To će onda izgubiti svoj smisao. Ali ono gdje možemo pomoći jeste da uredimo ovaj dio kroz kooperative, kroz nekadašnje zadruge, da ljudi koji imaju zajednički interes, zajednički rade, da štite svoj interes na jedan bolji način, da se udružuju. Mi u ovom problemu imamo jedan konflikt između trgovine i poljoprivrede. Trgovine koja ima neke svoje zakonitosti, svoje marže, svoje procedure i po mom mišljenju razumnih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Ali taj konflikt se ne može pomiriti drugačije osim ako poljoprivredni proizvođači ne budu bili jedinstveni, a bit će jedinstveni kroz, po mom mišljenju, kooperative i kroz jačanje sopstvenih udruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga istražujemo bude li se bosansko-hercegovački sindikati te kako vratiti poštovanje knjizi. Buđenjem nakon dugog zimskog sna mogao bi se nazvati protestni marš radnika Bosne i Hercegovine zakazan za 30. maj. Kako država inače kasni u svemu? Tako kasne i radnici. I dok se u zemljama regije protestiralo, radnici u Bosni i Hercegovini 1. maj slavili su na izletištima uz roštilj i druženje, što su proteklih godina za svoje članove radili sindikati. Selma Boračić ima priču.
U danima kada se rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine probudilo i shvatilo da se nagomilani problemi BH radnika neće sami riješiti, ostali su bez podrške sindikata metalaca. Samo nekoliko mjeseci ranije Savez je svečanom ceremonijom obilježio dan priključivanja metalaca Savezu. Međutim, iz sindikata metalaca ističu kako je razloga za neučestvovanje na protestu mnogo. Predsjednik sindikata Muhamed Hadžić kaže kako je neozbiljno iznositi stare zahtjeve, jer ni jedan od njih do sada nije ispoštovan.
Potpisivanje platforme u mandatu kada će stupiti na vlast ovi koji jesu, kazali su ukoliko ne ispune data obećanja barem 50% da će poslije dvije godine podnijeti ostavku. I znate rezultat. Imamo vladu, a nemamo vladu. Imamo parlament, a nemamo parlament. Kome bi mi to ostavili zahtjeve i kome bi uputili?
No predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića to mnogo ne brine.
Ne želi niko više da se pravda ni svojoj rođenoj ženi, a svi oni koji misle da ne treba, da Ismet ružan, da im je dobro i tako dalje, neka ostanu kod kuće, nema nekih problema.
Nije ni čudo što Bajramovića ne brine što sindikati unutar Saveza, na čijem je on čelu, ne podržavaju ono što on organizuje, jer u zemlji u kojoj je penzija 150 eura, a prosječna plata 400, Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura. Financijski izvještaj sindikata pokazuju niz nelogičnosti, pa se tako primanja Bajramovićevog savjetnika, nekadašnjeg predsjednika sindikata Edhema Bibera, također računaju u hiljadama. Međutim, sindikat metalaca BiH je još jedan u nizu koji nema pravo glasa u predsjedništvu sindikata, jer ne uplaćuju članarinu.
Ovo što nema između ostalog pravo glasa je neće ili hoće ili gledaju kad će i koliko da daju nekakvi mrvica članarne pojedini sindikati. Neki ne mogu, a neki hoće. Imamo tri vrste. I pošto imamo takvu situaciju, Savez sindikata u ovom trenutku nema takav fond. Njihovi sindikati u granama imaju para.
Članarina je u krovnoj BH sindikalnoj organizaciji važnija od radnika, jer ko ne plaća, nema ni podršku sindikata. Upravo zbog nerada Saveza, predsjednica sindikata radnika trgovine Mersiha Beširović podnijela je ostavku na učešće ovog sindikata u predsjedništvu Saveza.
Ja sam nezadovoljna i generalno imidžem sindikata. Nezadovoljna sam jer nije uspio zaštiti sindikalne povjerenike kao nosioce sindikalnih aktivnosti, a nažalost nije ni promijenio klimu, tako da u suštini jeste jedno nezadovoljstvo.
Otpuštanje radnika dio su BH svakodnevnice, a za one koji rade kašnjenje plata i neuplaćivanje doprinosa sasvim je normalna stvar. Svoja prava traže uglavnom na ulicama.
Hoćemo da radimo, jer to ovo su sve bivši radnici Preca koji hoće da spasi Preca.
Bili smo primarani raditi po 12 sati, 14.
Da sačuvamo firmu nekadašnji gigant, te da sačuvamo radna mjesta.
Ovdje u ovoj državi svi su ugroženi. Ili će biti da država radi ili da je nema. Ovaka nam ne treba. Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima ili da je nema.
Nemaju ljudi osiguranje, nemaju plati dobiju svaki pola godine.
Njihovih prava u Savezu sindikata sjete se oko 1. maja. Iako je Savez imao oko pola miliona eura prihoda, između ostalog i od radničkih članarina, na plate i naknade za topli obrok, regres i prijevoz utrošeno je više od polovine tog iznosa. Po načinu trošenja novca, sindikat se uopće ne razlikuje od institucija vlasti. Zbog toga morat će doživjeti potpunu reformu, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Salih Fočo.
Oni se moraju promijeniti konačno i nužda će njih dovesti u poziciju, dakle ti novi oblici radništva i radničkih borbe će svoje lidere na neki način iskazati koji će u buduće predstavljati okosnicu novog sindikata.
Prema rezultatima istraživanja javnog mijenja koje je nedavno proveo Centar za ljudska prava iz Sarajeva, preko 20% ispitanika vjeruje da su sindikati samo paravan za političke manipulacije. Uzimajući sve to u obzir, radnici, pogotovo oni koji su zaposleni kod privatnih poslodavaca, rijetko se odlučuju iskazati bilo kakvo nezadovoljstvo. Predstavnik aktive Mladih saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković.
U Bosni i Hercegovini je veoma prisutan strah i mi nemamo neku ni tradiciju da na taj način preko protesta, štrajkova ostvarimo neka svoja prava.
Protestni marš koji je zakazan za 30. maj bit će organizovan pod sloganom "Nećemo biti robovi", dok će jedna od glavnih parola biti "Radite, idite ili vanredni izbori". Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Tuzli je u srijedu uvečer svečano otvoren 4. međunarodni sajam knjiga, koji će u narednim danima okupiti oko 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Sajam knjige u Tuzli ove godine usmjerio se na očuvanje knjige i tome da je opet vrati mjesto kakvo zaslužuje, jer knjizi se nekada prilazilo sa poštovanjem. Danas je to promijenilo, a nove generacije rijetko u svojim domovima imaju i police za knjige. Kupovina knjiga zamijenili su internetom. Maja Nikolić je priredila.
Tuzlanski sajam knjige ove godine se okrenuo popularnoj literaturi, odnosno onome što je trenutačno moderno. Na taj način organizatori žele privući što više građana na sajam i vratiti im knjigu u ruke, a djecu potaknuti da se jedino uči iz knjige. Mehmet Đedović.
Potrudili smo se da dovedemo knjige i autore koji su u ovom momentu najnovije, najznačajnije, najbitnije što se pojavilo i što je izašlo u književnosti, u stručnoj literaturi i u oblasti dječje književnosti. Još jedna stvar je vrlo bitna i što je na neki način pozitivna novina u odnosu na raniji period je proglašenje knjige dana.
Još jedan način da sajam knjige postane ovih dana mjesto okupljanja je biti bolji od svih sajmova u zemljama regije, kaže nam Zlatko Aliđanović, jedan od organizatora.
Mislim da će sajamska ponuda biti značajno bolja, pa mislim čak i u odnosu na slične manifestacije u okruženju. Moramo reći da se radi o nekomercijalnom sajamskom sadržaju za razliku od sličnih manifestacija u regionu.
Iako su se ljudi, posebice mladi, otuđili od knjige, izdavači su mišljenja da i na izdavačkim kućama leži odgovornost, te da trebaju osnažiti kulturu čitanja. Dragan Marković iz University Pressa i Ema Kostić iz izdavačke kuće Jovan iz Beograda.
Situacija nam je opća takva da nam knjiga je u ovoj improvizaciji u kojoj mi živimo, u ovoj ekonomskoj situaciji, u nekoj silaznoj putanji. Međutim, kad imate sinergiju, znači izdavača, knjižara, to ipak daje neki dodatni motiv da znači da možete preživjeti. I knjiga i mi koji, svi mi koji i vi koji se bavimo knjigom.
Ja sam već četvrti put ovdje, volim Tuzlu, sviđa mi se ovdje, sviđa mi se kako su ljudi pristupačni i sad zbog finansijskih mogućnosti neko može da kupi sebi knjigu, neko ne, ali uglavnom zainteresovani su. Ja sam primetila da oni koji ne mogu sebi da kupe, prestali su i da gledaju. To što mogu sada preko kompjutera da čitaju, mada ja mislim da to nije to.
A da su se ljudi zaista otuđili od knjige, činjenica je o kojoj već godinama govore pisci, književnici, publicisti, novinari, ali i znanstvenici. Bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrahimović.
Vi kad odete u neke zapadne zemlje, vidite da je zapravo čitav obrazovni sistem, čitava institucija obrazovanja sagrađena oko biblioteke kao centralnog mjesta. Kod nas se biblioteke nalaze u podrumima, na mom fakultetu biblioteka u podrumu, čitalonca je u prizemlju, knjige se ne kupuju, PDV na knjigu postoji jednako kao i na luksusne uređaje koje ljudi kupuju i tako dalje. Mora se sistemske stvari rješavati od društva, dok se ne riješi sistemski problem ovog društva, neće riješiti problem knjige, da ne širimo laže optimizam.
Mnogi pisci, želeći se približiti mladima, umjesto na papiru, svoja djela objavljuju na internetskim blogovima. Međutim, Sabina Babajić, voditeljica zavičajne književne zbirke u Tuzli, smatra ipak da je knjiga nezamjenjiva.
Ako je knjiga važan faktor u oblikovanju naših, dakle, intelektualnih, moralnih, estetskih vrijednosti, onda odsustvo knjige u bilo kojoj formi je u svakom slučaju gubitak, a to prije svega se odnosi na mlade.
Nekada se u školama učilo da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da čovjek vrijedi onoliko koliko zna, a saznavalo se sve iz knjiga. Takav odnos prema knjizi potpuno je promijenjen, kaže nam direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić, Tuzla, Edin Jahić.
Da li je taj sistem vrijednosti ispravan ili ne, vrijeme će da pokaže. Mi sa ovim našim distanci smatramo da je sistem vrijednosti poremećen. Navika čitanja knjiga je sve manje prisutna, ali knjigu ništa ne može zamijeniti, jer ipak kada vidite neku staru knjigu, a to možemo vidjeti u našoj biblioteci, da ona i ono što je nekada davno napisano, kada ga uzmijete sada, vidite da je to neprocjenjivo bogatstvo.
Danas centri moći u Bosni i Hercegovini institucije kulture zatvaraju, a knjige su zamijenile televizijske sapunice. Povjesničar Azem Kožar.
Zašto je to tako? Pitanje je zaista za državu, za društvo, dakle u cjelini, za sistem vrijednosti u tom društvu, koji je, kako svi vidimo i znamo, značajno narušen u odnosu na ono što smo imali ranije. U ovo vrijeme, post-dejtonsko, tu imamo jednu strašnu anarhiju. Niko se ne brine o znanju, niko se ne brine o knjizi. Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Zbog svega ovoga, Tuzlanski sajam knjige prilika je da se mnogi barem upoznaju s knjigom, nekima da svoju ljubav prema knjizi ne gledaju kroz prizmu trošenja novca, već kroz stvaranje novog bogatstva, jer čitati zapravo znači misliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.